Dragi bratje in sestre, spoštovane poslušalke in poslušalci, ki nas spremljate preko Radia Ognjišče. Z današnjim dnem začenjamo radijski misijon, s katerim želimo poglobiti svojo vero. To je misijon za vso Slovenijo in še za ljudi, ki nas spremljajo po radijskih valovih. Sodelovali pa bomo škofje in naši sodelavci iz vseh slovenskih škofij. Zelo pomembno je, da je ta misijon v svetem letu, ko smo povabljeni, da se prepoznavamo kot romarji upanja, na poti v večno veselje v nebesa. Vsak misijon je namenjen temu, da bi ponovno prisluhnili besedam Evangelija, da bi se ponovno odločili za življenje s Kristusom, da bi sprejeli vse darove, ki nam jih dobri Bog, naš nebeški Oče, želi podeliti kot svojim ljubljenim otrokom. Če želimo vse to doživljati in se odločati, je seveda treba dobro poznati našo vero in našega Gospoda. Iz vsakdanjega življenja vemo, da ne znamo ceniti neke stvari, če je ne poznamo, ali je ne znamo uporabljati. Nekaj podobnega je tudi z duhovnimi darovi. Ob današnjem začetku misijona se sveto mašo želimo Bogu in ljudem zahvaliti za našo veroizpoved. Že 1700 let je od tega, kar so cerkveni koncilski očetje v Niceji leta 325 določili besede in stavke, s katerimi kristjani vso zgodovino skupaj izpovedujemo svojo vero. Te besede tudi mi vsako nedeljo skupaj molimo pri sveti maši po pridigi. Tudi danes jo bomo skupaj zmolili. Vsaka beseda te veroizpovedi je vzeta iz svetega pisma in vsebuje neizmerno bogatstvo in vsebino. Zahvaljujemo se za vsa stoletja živete vere, ko so besede veroizpovedi v vernikih in posebej v svetnikih postajale življenje. Pomislimo na stotine in tisoče vernikov in misionarjev, ki so to vero prenašali iz roda v rod. Hvala tudi za naše starše, stare starše, botre, duhovnike, katehistinje in katehete. Zahvaljujemo se tudi za ta povzetek našega verovanja, da vemo, kaj verujemo in kako to tudi povedati. To veroizpoved molimo kot cerkev, povezani v molitvi med seboj, torej v edinosti vseh vernikov katoličanov. Ta cerkev me posvečuje, je skupnost, v kateri živim z brati in sestrami, prejemam zakramente, sem del cerkve, ki drugim prinaša Božje darove. Hkrati pa vsak od nas svojo vero, s svojo molitvijo in življenjem po veri, gradi in bogati to našo skupno cerkev. Našo veroizpoved začenjamo z verujem in končujemo z amen. To pomeni, moj osebni vstop, osebno vstopam in na koncu za amen tudi podpišem. Vse, kar pa je vmes, kot vsebino sprejemam, kot mi jo podarja cerkev, si jo ne izmislim ali izbiram sam. Najbrž se dobro spomnimo besed, ki so izrečene pri krstu. To je naša vera, to je vera cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Nič več in nič manj. Ponosno. Ne skrivamo. Smo ponosni Božji otroci. Smo dediči nebes. Se ne sramujemo pred nikomer. Potrebno je priznati svoje veliko dostojanstvo kristjana. Medtem pa nikogar, ki ne deli z nami te vere, ne ponižujemo. Seveda jo ponosno povemo, razložimo, predstavimo, ne pa usiljujemo. Zato naše veselje, hvaležnost in tudi ponos je še kako pomembno, da svojo vero dobro poznamo in jo znamo tudi drugim razložiti. Tudi temu je namenjen sveti mision. Božja beseda na današnjo tiho nedeljo nam predstavi čudovito skrivnost naše vere, skrivnost odpuščanja, rešitve in odrešenja ter novo življenje v Bogu. V prvem berilu smo slišali besede iz preroka Izaija, da Bog podarja rešitev in novo življenje. V mislih ima prerok dogodek, kako se je Božje ljudstvo rešilo sužnosti Egipta. Tega niso dosegli sami, pač pa je rešitev podaril Bog. Ljudje so samo sledili Božjim navodilom in so doživeli čudovite reči. Bog jim je podaril novo življenje v svobodi in ljubezni. Zato jih Bog po preroku spominja, da naj se na Boga zanesejo v vseh trenutkih zgodovine in svojega življenja. Pravi, glejte, nekaj novega bom naredil. Zdaj klije, mar ne opazite? Opozarja jih, naj ne gledajo več nazaj na suženstvo v Egiptu. Naj ne imajo v središču svojih misli greha in starega življenja. Bog bo naredil pot skozi puščavo in dal vodo v pustinjo. Ne gre za sinajsko puščavo, pač pa za vsako puščavo, ko je človek sam in grešen. Človek je nemočen, pač pa Bog sam naredi, ima iniciativo. Tako ljubi človeka, da pošlje svojega sina, da bi svet rešil, ne pa obsodil. V evangeliju smo slišali, brate in sestre, kako je vse ljudstvo prihajalo k Jezusu, da bi ga poslušali. Želeli so postati njegovi učenci in prijeti modrost ter tolažbo evangelija. Prišli pa so tudi pismouki in farizeji, ne zaradi spreobrnenja, pač pa zvijačo, z nasprotovanjem in pripravljeno obtožbo. Jezusa so preizkušali, da bi ga tožili in obsodili. Preizkušali so ga, kot ga je preizkušal v puščavi tudi skušnjavec. Obsoditi so hoteli Jezusa. Predstavili so mu ženo, ki naj bi bila po Mojzesovi postavi obsojena na smrt. V vsakem primeru bi ga obsojali. Če bi rekel, naj jo izpustijo, ali če bi rekel, naj jo obsodijo. Postava je bila namreč dana zato, da bi ljudi reševala pred grehom in smrtjo, ne pa uničevala ljudi in jih obsojala. Pravila so za človeka, da bi se rešili, da bi živeli, tako posamezne osebe kot skupnost. Jezus je Božja modrost in ljubitelj vsakega življenja. Zato se Jezus obrne osebno na človeka. On osebno rešuje. Stopi v pogovor na ti. Zato je rekel, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. S temi besedami Jezus poziva vsakogar k osebni odgovornosti, k osebni vesti, tako v izvoru prekine tisto zlo, ki potem okuži vse druge. On usmeri vsakega od sogovorcev, naj razišče samega sebe in uporabi zase sodbo, ki jo hoče naložiti ženi. Šele takrat se bo lahko zavedel hudega, ki je v njegovem srcu in videl lastno slepoto. Odkril bo, da potrebuje usmiljenje in odpuščanje. Samo Jezus je bil brez greha. On je tisti, ki lahko sodi in jo lahko tudi obsodi. Vendar on odpušča. Se je prišel zato, da bi prinesel življenje in odvzel greh sveta. On je Bog. Zato je rekel, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in ne greši več. Izkušnjo odpuščanja in novega življenja pa srečamo v današnjem drugem berilu. Apostol Pavel je to doživel in povedal svojo izkušnjo v pismu Filipljanom. Doživel je opravičenje od Jezusa Kristusa. Zato pravi, da ima vse stare stvari, za katere se je zelo trudil, za izgubo, zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa Kristusa. Pravi, zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in zaživel v njem. In to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri. Je hvaležen, vse polaga v zasluženje Bogu. Želi biti z Gospodom in pravi, pozabljam, kar je za menoj in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj. Dragi brati in sestre, misijon je nova priložnost v tem postnem času in še v svetem letu. To je milostni čas. Cerkev nas z močjo Božje besede vabi, da bi premislili o tem, kako vsak od nas prejema Jezusovo besedo in njegove darove. V Evangeliju je rečeno, da so vsi hodili, da bi ga poslušali in vstopili v njegovo miselnost. Velika večina ne z vijačami, pač pa osebno in iskreno. Tako želimo tudi mi, ljudje hrepenenja in romarji upanja, ko prihajamo do njega, ko prepoznavamo svojo resničnost, svojo krhkost, svoje grehe in sodbe, tako do sebe, kot do drugih ljudi. Nam cerkev prihaja naproti in nam ponudi zakrament svete spovedi. Tudi dobra spoved je del misijona. V tem postnem času je to lepa priprava na praznovanje velike noči. Hkrati pa nam spoved odpira priložnost, da prejmemo popolni odpustek v tem svetem letu. Brat in sestre, apostol Pavel je po spreobrnenju porabil vse svoje moči in sposobnosti, da je ljudem oznanjal velika Božja dela. Tudi mi vsi smo povabljeni, da bi svojim osebnim srečanjem z Gospodom postajali novi ljudje, ter vsem okrog nas oznanjali, kako je Gospod dober in usmiljen. Vse to naj spremljajo naša dobra dela in molitev. Pri tem pa naj nam pomaga naša Božja Mati Marija. Amen.